Dominum et vivificantem, qui ex patre filioque procedit, qui cum patre et filio simul adorator adoratur et con glorificatur.
Oh,